semesta tak terlawan oleh manusia. Terus terang ku tak kuasa melihatmu terperangkap dalam kisah tak bermakna. Haruskah ku